Kuuntelet Kylväjän arkistojen aarteita-sarjaa.
Meillä on tapana täällä yhdessä ääneen lukea tämän tekstin. Ja se on kirjoitettuna Paavalin toisen kirjeen korintolaisille toisessa luvussa. Ja siitä 11 ensimmäistä jaetta voisimme ehkä lukea 12 jaetta siitä, niin tuo ajatus tulee loppuun. Toinen korintolaiskirje, toinen luku ensimmäisestä 12. Olkaa hyvä ja lukekaa pelkäämättä. Ei tämä niin hyvin mene, mutta me opimme vähitellen enemmän ja enemmän yhdessä lukemaan Herran sanaa. Olin nimittäin mielessäni päättänyt, etten tullessani teidän tykönne taas toisi murhetta mukanani. Sillä jos minä saatan teidät murheellisiksi, niin eihän minua voi saada iloiseksi kukaan muu kuin se, jonka minä olen murheelliseksi saattanut. Ja juuri sen minä kirjoitin sitä varten, etten tullessani saisi murhetta niistä, joista minun piti saada iloa. Koska minulla on teihin kaikkiin se luottamus, että minun iloni on kaikkien teidän ilonne. Sillä suuressa sydämen ahdistuksessa ja hädässä minä kirjoitin teille monin kyynelin, en sitä varten, että te murheellisiksi tulisitte, vaan että tuntisitte sen erinomaisen rakkauden, joka minulla on teihin. Mutta jos eräs on tuottanut murhetta, ei hän ole tuottanut murhetta minulle, vaan teille kaikille, joskin määrin, etten liikaa sanoisi. Semmoisella riittää se rangaistus, minkä hän useimmilta on saanut. Niin, että teidän päinvastoin ennemmin tulee antaa anteeksi ja lohduttaa, ettei hän ehkä menehtyisi liian suureen murheeseen. Sen tähden minä kehoitan teitä, että päätätte ruveta osoittamaan rakkautta häntä kohtaan, sillä sitä varten minä kirjoitinkin, että saisin nähdä, kuinka te kestätte koetuksen, oletteko kaikessa kuuliaiset? Mutta kenelle te jotakin anteeksi annatte, sille minäkin. Sillä mitä minä olen anteeksi antanut, jos minulla on ollut jotakin anteeksi annettavaa, sen olen anteeksi antanut teidän tähtenne Kristuksen kasvojen edessä. Ettei saatana pääsisi meistä voitolle, sillä hänen juonensa eivät ole meille tuntemattomat. Tultuani Troaseen julistamaan Kristuksen evankeliumi, avautui minulle ovi työhön Herrassa. Tämä viimeinen säkeistö, se antaa meille taas uuden muistutuksen koko kirjeen tilanteesta. Mutta ennen kuin me uudelleen tämän käymme läpi, niin hiljentykäämme ensin kiittämään Jumalaa. Herra, sinä olet jo puhunut meille paljon tänä iltana virsien sanojen kautta, todistuksien kautta, rukousaiheiden kautta. Me kiitämme siitä. Luotetaan nyt pyhä henkesi ja täytä meidät hänellä niin, että sinun sanasi avautuvat meille ja me saamme sitä opetusta, mitä tahdot meille antaa. Me pyydämme myöskin, Herra, että sinä ojentaisit kätesi ja antaisit tunnustekojen tapahtua niin, että parannat sairaat ja lohdutat surulliset ja annat sinun ilosi täyttää meidän sydämiämme. Me pyydämme myöskin, Herra, vielä siunaa kaikkia lähettejä, siunaa heidän omaisiansa, siunaa erikoisesti lähettien lapsia, jotka kantavat kaikkein vaikeimman taakan. Ole hyvin lähellä kaikkia meidän omaisiamme ja anna meidän kaikkien hyvin täytetyn juoksun jälkeen päästä taivaisiin Kristusta katselemaan hänen kasvojensa eteen ilolla. Aamen. Tämä 12. jae kertoo siitä, että Paavali on lähtenyt Efesosta Troaseen, eli meidän lapsuudestamme tunnettuun Troijaan. Ja siellä on hänelle avautunut siunattu työ Herrassa. Ja siellä hänellä oli sellainen suunnitelma, että hänen piti odottaa Tiitusta tulevan sinne, mutta ei tullutkaan. Ja hän oli niin huolissaan Korinton tilanteesta, että hän lähti eteenpäin Makedoniaan ja siellä tapasi Tiituksen Filippuksesta. Ja sieltä, kun kuuli, että kaikki oli hyvin Korintossa, niin hän kirjoitti tämän ystävällisen ja syvällisen ja suurella rakkaudella täytetyn kirjeen, josta meillä nyt on nämä säkeistöt. Ja hän erikoisesti puhuu siitä jakeessa 10, että kaiken, minkä hän on ajatellut korintolaisista ja kaiken, minkä hän on heille tehnyt ja kirjoittanut, hän on tehnyt sen Kristuksen kasvojen edessä. Ja tämä on iltamme aiheena. Yrittäkäämme syventyä siihen kaikella mahdollisella tavalla. Viime kerralla muistatte, että ensimmäinen ajatus siinä Raamattutunnissa, minkä sain pitää, oli se ajatus, että ei pidä hermostua muutoista. Ei pidä hermostua sillä lailla, että jos jotakin tapahtuu seurakunnissa ja joku suunnitelma tai joku puhuja tai joku asia muutetaan, niin ei sovi kristittyjen näiden muutosten tähden ruveta kritisoimaan ja haukkumaan toisia kristittyjä. He ovat odottaneet jotakin, he ovat odottaneet, että Paavali tulisi suoraan Efesosta Korintoon, Korintosta lähtisi Makedoniaan, Makedonia lähtisi takaisin Korintoon, Korintosta ottaisi lahjat Jerusalemiin. Niin kun tämä muuttui, niin he rupesivat keskenään sanomaan, Paavali ei ole luotettava ihminen. Hän sanoo ei, hän sanoo jaa, eikä kumpaankaan voi oikein luottaa. Kun joutuu sielun hoitajana keskustelemaan seurakunta työntekijöiden kanssa, niin tämä sanoma, minkä me saimme viime kerralla, on hyvin tärkeä. Ja kun te rukoilette kirkkoherrojen ja virallisten pappien ja apulaisten puolesta, diakonistojen, nuoriso-ohjaajien ja kaikkien työntekijöiden puolesta, niin pyytäkää, että tämä selvisi myöskin heille uudestaan ja uudestaan. Jos tulee joku muutos, sen takana on niin kuin Paavalin tapauksessa suuri merkitys Jumalan johdatuksesta. Sanotaan näin ensimmäisen luvun jakeessa 23. Mutta minä kutsun Jumalan sieluni todistajaksi, että minä teitä säästääkseni en vielä tullut Korintoon. Ja tämä ajatus jatkuu toisen luvun ensimmäisessä jakeessa. Olin nimittäin mielessäni päättänyt, etten tullessani teidän tykönne taas toisi murhetta mukanani. Hän selittää, että hän on ajatellut tulla niin kuin oli päätetty, oli myöskin ilmoitettu, mutta siinä oli yksi haka, joka piti hänet Efesossa ja piti hänet siinä toisessa suunnitelmassa, että hän lähtikin Aasian rannikkoa pitkin Troaseen ja sieltä Filippi. Hän ei tahtonut surettaa korintolaisia vielä kerran. Ja edellisenä oli hänen kirjeensä, josta hän kertoo jakeessa 4 tämän surun heille tuottanut. Sillä suuressa sydämen ahdistuksessa ja hädässä minä kirjoitin teille monin kyynelin. En sitä varten, että te murheellisiksi tulisitte, vaan että tuntisitte sen erinomaisen rakkauden, joka minulla on teihin. Tämä on toisessa korintolaiskirjeessä ja sen historiassa hyvin tärkeä jae. Tästä on viime vuonna tehty jopa väitöskirja Suomen Helsingin yliopistosta. Ja tästä on paljon kirjoitettu ja paljon ajateltu, että mikä tämä kirje, josta Paavali tässä 4. jakeessa kertoo, on tämä kyynelkirje. Onko se häipynyt kokonaan? Onko sitä hävitetty ja onko hän itse sitä hävittänyt, kun hän tuli käymään Korinttoon? Koska se oli niin paljon murhetta näille seurakunnan jäsenille saanut aikaa. Emme tiedä. Ja jos lukee tällaisia kirjoja, kommentaareja, niin sellainen hyvä tutkija kuin Uudeväri kieltää, että tällaista kirjettä, joka olisi ensimmäisen korintolaiskirjeen tai ja toisen korintolaiskirjeen välistä, ollut olemassa, on joku erikoinen, vaan hän pitää ensimmäisen korintolaiskirjan 5. luvun alun juuri tällaisena vaikeana muistutuksena, minkälainen heidän elämänsä, sukupuolielämän näkökulmasta oli kristittyinä. Taas toinen äsken kuollut Gyllenberg on sitä mieltä, että Paavali kirjoitti ainakin 5 kirjettä korintolaisille, josta meillä on vain 2 jäänyt. Miten olikaan, olen sitä mieltä, että tämä suurella surulla kirjoitettu kirje, josta puhutaan jakeessa 4, avaa meille tuollaisen näyn Paavalin sydämeen. Kun hän kirjoittaa, niin hän kirjoittaa monin kyynelin. Kun hän kirjoittaa, niin hän suree sen puolesta, mistä hän mainitsee kirjeessään. Ja kun hän kirjoittaa, niin hän elävänä kristittynä kamppailee jokaisen asian kanssa. Ja se opettaa meille, miten me saamme kirjoittaa ja oppia kirjoittamaan. Se on suuri ja tärkeä asia kirjoittaa sydämellään lähetille, sukulaiselle, tuttavalle. Ja pitää oikein noin oppia ja rukoilla, että tällaisen taidon saa, sillä niin kuin Raamatun kirjeet meille opettavat paljon, niin omat kirjeemme opettavat ihmisille ja ihmisille paljon. Tahtoisin tässä sanoa esimerkin, josta usein olen puhunut. Kun sinä kirjoitat kirjeen, niin pidä mielessäsi sen, minkä Liisa sanoi johdannossa tänään. Että on oikeastaan vain yksi asia, joka on tärkeä. Ja se on Kristuksen sovitus ja risti. Luther sanoo, että kaikista saarnoista ja kaikista kirjoista ja kaikista kirjeistä pitäisi yksi asia aina tulla esiin. Ja se on syntien anteeksi antamus Kristuksesta. Välitä tämä kirjeessäsi. Välitä sitä suuressa rakkaudessa, niin kuin Paavali teki. Riippumatta siitä, kenelle ja mistä kirjoitat. Sillä tämä oli hyvin ikävä asia. Te muistatte ensimmäisen korintolaiskirjeen 5. luvun alun, missä Paavali muistuttaa siitä, että keskellä seurakuntaa oli sellainen perhe, missä luultavasti isä oli kuollut ja sitten toinen pojista oli solminut jonkinlaisen suhteen tämän isän vaimoon. Siinä käytetään sellaista verbiä kuin pitää isänsä vaimoa. Ja se osoittaa, että heillä oli jonkinlainen kestävä sukupuolisuhde, jota pakanatkin pitivät oikein vaikeana syntinä. Ja tämä asia kuohutti Paavalia, seurakuntaa ja sai, niin kuin saikin monet jäsenet muistuttamaan tälle miehelle, että sinä elät pahemmin kuin pakana, kun elät tällä lailla. Me vähän ouduksumme tällaisia aiheita, eikä kirkossa usein puhuta sukupuoliasioista ja tällaisista synneistä, mutta se on kyllä hyvin paha, sillä juuri nämä asiat ovat meidän aikanamme hyvin paljon höllistyneet seurakunnissa, ja meidän täytyy pitää näitä asioita Jumalan kasvojen ja Jeesuksen kasvojen edessä, niin kuin Paavali sanoo jakeessa 10 lopussa. Ja nyt tulee hyvin kaunis, ja nyt tulee hyvin lämmittävä tosiasia. Ja tahtoisin oikein, että te tuntisitte, että sieltä vuodelta 56 Korinton suuresta kaupungista tulee Pyhän Hengen kautta näiden erikoisten säilyneiden kirjeiden kautta meille ensimmäisen seurakunnan sukupolven kaikkein vaikeimmista asioista tuollainen lämmin tuulahdus ja paikka, mistä se tulee, on Jeesuksen kasvojen edestä. Kun lukee jakeen 10, niin se on vähän mutkikas. Pietari sanoo toisessa kirjeessään Paavalista, että hän joskus kirjoittaa sellaisia asioita, jotka ovat vaikeasti ymmärrettävissä. Mutta pitäkää häntä kuitenkin kovin rakkaana veljenä. Ja tämä on meillekin hyvä neuvo. Jos te nyt katsotte 10 jaetta, niin se on vähän mutkikas, vaikka se on hyvin käännetty kyllä. Mutta kenelle te jotakin anteeksi annatte, sille minäkin. Sillä mitä minä olen anteeksi antanut, sitten ajatusviiva, jos minulla on ollut jotakin anteeksi annettavaa. Sen olen anteeksi antanut teidän tähtenne Kristuksen kasvojen edessä. Ajatus on se, että hän tahtoo olla niin lähellä näitä veljiä ja sisaria Korintossa, että jos ne antavat tälle saastaista elämää elävälle veljelle anteeksi, niin Paavali tahtoo myöskin antaa tälle anteeksi. Ja sitten hän miettii tätä, että onko nyt hänellä mitään asiaa antaa anteeksi toisessa kaupungissa elävällä syntisellä kristityllä. Ja jos hänellä on, niin minkä tähden hän antaa sen anteeksi? Hän antaa sen anteeksi näiden tämän ihmisen ympärillä olevien kristittyjen tähden. Ja sitten tulee tuo kaunis sana, missä? Kristuksen kasvojen edessä. Yrittäkää nähdä Paavalia tässä tilanteessa. Mitä hän näkee, kun hän seisoo Jeesuksen kasvojen edessä? Hän näkee sen Jeesuksen, jonka hän tapasi Damaskos tiellä, joka huusi hänelle, että Saul, sinun on mahdotonta potkia tutkainta vastaan. Ja minä näytän hänelle, miten paljon hän tulee vielä kärsimään minun tähteni. Ja hän katselee siihen niihin kasvoihin ja muistaa sen hetken, jolloin hän todellakin ymmärsi ja tuli usko. Mutta varmasti hän myöskin näkee Jeesuksen kasvoista, mitä me usein näemme. Siellä on tätä verta ja tätä orjan tappura kruunua. Ja sitten täällä on tuo Kristuksen syvä rakkaudella täytetty katse. Hän on omaan elämäänsä ja omaan ruumiiseen ja omaan syntitaakkaansa ottanut tämän miehen sukupuoli synnit, miten ne ovatkaan tulleet tehdyiksi siellä kodissa, milloin ja miten. Ja yksin pyhä Jumala tietää. Hän tietää myöskin, että hän yhten ainoan päälle, Kristuksen päälle, ikään kuin heittää tämän perheen koko syntielämän. Ja sitten hän rankaisi. Sitten Jumala rankaisee vapahtajan, että hän on tällaisen synnin suorittanut omalle äidille. Ja Jumala tekee vapahtajan synniksi, ei ainoastaan tämän Korintossa tapahtuneen, niin kuin me sanoisimme, sukurutsauksen, vaan hän tekee kaikkien ihmisten, kaikkien naisten ja kaikkien miesten sukupuolisynnit Kristuksen synneiksi. Ja me ymmärrämme, että kun me seisomme Jeesuksen Kristuksen kasvojen edessä, ja hän katsoo meihin silmiin, niin hän näkee myöskin sen ihmisen, sen naisen ja sen miehen, jonka sukupuolisynnit on tehty hänen synneikseen. Ja jonka puolesta Jumala on häntä rangaissut. Ja tämä näkyy, tämä Jeesuksen Kristuksen kasvoihin katseleminen Paavalin elämästä. Emme tiedä, missä suhteessa Paavali oli tällaisia syntejä tehnyt. Mutta me tiedämme, että jos hän oli näitä tehnyt, ja hän oli kaikista syntisistä suuri. Ja katseli Kristuksen kasvoihin, niin hän näki sen, joka ne oli sovittanut, pyhän Jumalan kaikki tietävän ja kaiken tuomitsevan Jumalan edessä. Ja Paavali antoi sille miehelle ja sille naiselle heidän syntinsä tässä suhteessa anteeksi. Minä tahtoisin, että kun meillä on tämä aihe tänä iltana, niin me tämän yksityisen perheen, yksityisen seurakunnan, yksityisen tapauksen kautta näkisimme mekin Kristuksen kasvoihin. Ja näkisimme mekin hänen kärsineen kaikkien näiden syntien tähden. Ja tulen rangaistuksi sinun ja minun ja meidän ja maailman ja koko ihmiskunnan kaikkien näiden syntien tähden. Ja sovittanut ne Jumalan edessä ja antanut meille oman pyhyytensä ja oman synnittömyytensä ja oman puhtautensa ja oman oikean rakkautensa koko vanhurskauden ristiltä sille, joka vastaanottaa pelastuksen uskossa Kristuksen ristiltä. Se on kaksinkertainen. Otetaan pois kaikki saasta ja annetaan täydellinen puhtaus ja täydellinen lain täyttäminen kuudenteen käskyyn, myöskin siihen suhteen. Ja me saamme Kristuksen kasvojen edessä omaksua kaikki tämän omalle kohdalleen tänään. Sen yksityisen sielun hoidon ja kirjeen ja tervehdyksen kautta, minkä Jumala on meille tänä iltana antanut. Lukekaa usein tämä kohta, mutta vielä useamman kerran seiskää Jumalan ja Jeesuksen silmien edessä ajatellen toisten ja omia syntejä. Amen.
Kiitos kun kuuntelit Kylväjän arkistojen aarteita. Jos haluat tietää lisää työstämme tavoittamattomien kansojen tavoittamiseksi, vieraile osoitteessa www.kylvaja.fi. Kotisivuiltamme löytyy tietoa, kuinka voit tulla rinnallemme lahjoittajana.